jo sånn at jeg har vært I Nord-Norge I Troms I 15 år årlig på en sånn summer convention. Og Bjørnar Heimstad, jeg vet ikke om noen av dere kjenner han, IGM, men de driver et veldig sterkt arbeid mot Pakistan og Afrika, Sør-Sudan og Kenya noe. Og I den forbindelse så har Mari vært der oppe, vi var enige om det kanskje 5-7 ganger, så jeg visste ikke hvem hun, hun fra Vestlandet, men hun har aldri hatt møte på Karmøy før. Så 5-7 ganger har vi deltatt sammen der oppe. Og den her boka har da fått noen eksemplarer av Mari, og ga den til Edvin og til en Arne Håkon, og når de hadde lest dette her, så sa de at dette her må vi ha mer av. Og det godt, og, altså det skjer noe når vi løftes ut av mørket og et sinn, kjødelig sinn, så blir vi forvandlet. Og det det som hensikt med hele den helgen, at vi tar et skritt videre. Så Mari, hun egentlig ingeniør som profesjon, men hun har vært misjonær I 7 år I Indonesia, nei, I Filippinene, og så var hun 5 år hjemme hvor hun jobbet mot utlandet, og så har hun vært 6 år I Afrika som rektor også, så på en bibelskole. Så nå hun I Norge, og hun gift, og det jo artig at hennes mann, han hadde jeg med meg når han var tenåring I 3 år, som sangevangelist. Vi hadde mange kampanjer sammen på Østlandet, så på den måten føler jeg kjenner hun litt, enda litt mer. Så du hjertelig velkommen. Og dette her jo ikke et vanlig møte I den forstand, det mer som seminar. For det veldig viktig at det ryddes opp I mellom ørene våre hvis vi skal ha et godt liv. Hvordan dette her henger sånn. Gud velsigne deg. Skal vi gi henne en god klapp? Reis deg opp, Mari. Gi henne en god applaus, ja. Ja, nå begynner du.
Sånn. Se her. Nei, ikke ute. Ja. Da det sånn at det nå hadde jeg litt klang. Vel, det får sånn der sangstemme, vet du. Litt mye klang. Så du får se om du får redusere. Veldig hyggelig å være her. Som sagt, det faktisk første gang ikke bare tale på Karmøy, men det første gang jeg her, hvis man ikke regner med flyplassen. Så jeg gleder meg til å se rundt litt mer I morgen etter at seminaret ferdig. Og jeg må takke finalene som på en måte introduserte meg til å komme her, og resten av lederskapet for tilliten. Og at dere kommer så mange ut på en fredag kveld. Veldig, veldig hyggelig. Det jo sånn at det står Paulus planta, Apollos vanna og Gud ga veksten. Så det å få lov å stå her sammen med mange andre som både har planta og vannet, og så får jeg lov å være her denne helgen, og så det Gud som gir vekst I våre liv og I menigheten. Så det en ære å få lov. Og jeg har tenkt at denne her helgen, det jo det fire møter som skal være, så jeg ser på det som ett seminar. Som en pakke. Og jeg tenker at vi skal få glede oss, fordi evangeliet glade nyheter. Jeg har tenkt å glede meg også, fordi når man taler om disse tingene, så kjenner de gjør noe I sitt eget hjerte. Og så står det også om dette her, at evangeliet Guds kraft til frelse. Og det også til helse. Nå kom det et lite engelsk ord, hørte dere det? Jeg pleier jo ofte tale på engelsk, så de sniker seg inn. Also, holdt jeg på å si. Det også helse, og det helhet. Og det tenker, for det står, at du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri, gjøre deg fri. Og den sannheten jo sannheten om evangeliet. Der det kraft også til å sette oss fri fra ting som kan plage på ulike hold. Det kan være frykt og bekymring, det kan være det kan av og til motløshet, det kan være fordømmelse eller skam, og det kan være mange mangel på tillit og frimodighet. Og. Det en sånn her svær pakke. Men evangeliet har kraft til å sette oss fri. Så de tingene som jeg kommer til å undervise om disse fire timene nå, eller undervisningstimene, unnskyld, det ting som har betytt veldig mye i mitt eget liv. Og, unnskyld, det var da voldsomt. Da det sånn at vi får fire timer sammen, de som har mulighet til å komme hele tiden. Eller så tar du med deg det du får. Men i denne boka så det 40 timer. Så det klart vi får bare sagt begynnelsen, men det vi skal si skal få lov å gå dypt og gjøre noe med oss. Og når det står at sannheten skal gjøre dere fri, så står det jo litt lenger nede. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så derfor det sønnen vi snakker om nå, Jesus Kristus vi snakker om. Så jeg har lyst til å be før vi begynner. Far, jeg takker deg for hver eneste som har kommet, for hver eneste som hører på denne undervisningen. Jeg takker deg, Gud, for din åpenbaring over ordet, og at vi skal få være så mottakelige til å ta imot, og at Jesus blir åpenbart i kveld, og at denne friheten i Jesus skal få lov å virke i våre liv i kveld. Jeg takker deg for det, i Jesu navn. Amen. Da det sånn, hva titelen på det vi skal snakke om? Og da tenker jeg at jeg gjør det så enkelt som at jeg sier at lev livet i en bedre pakt. Det det som vi vil snakke om. Sannheter som forvandler liv og tjeneste. Og jeg har lyst til å ta introduksjonsverset i Hebreerbrevet 8, vers 6-7. Tusen takk. I Hebreerbrevet 8, vers 6-7. Der står et godt innledningsvers til det vi skal si nå. Jeg skal passe på at den mikrofonen er omtrent på samme sted. Her står det i vers 6. Men nå har han, og det jo da Jesus, fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom han også mellommann for en bedre pakt. En som ble grunnlagt på bedre løfte. Det derfor vi snakker om lev livet i en bedre pakt. Vi ønsker å leve livet i denne pakten. Vi vil ikke leve livet i den gamle pakten. Eller en blanding av de to. Og så står det tydelig, for om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke søkt rom for en annen i stedet for. Så her har det blitt et bytte. Og når jeg hører det her ordet, bedre pakt, bedre løfte, da kommer det spørsmål i hodet mitt. Spørsmål som, bedre enn hva? Hva den sammenlignet med? Det viktig. Og så det også, hvor mye bedre? Er det bittelitt bedre? Eller det kjempestor forskjell? Det mye, mye, mye bedre? Og så det tredje spørsmålet, hvorfor det bedre? Hva det som annerledes? Og det det vi har lyst til å se på. Og det var en som sa til meg, og det var jo noen som hadde peiling på det, det var en dame i et forlag som sa til meg når hun så titlen, nei, men du burde jo forandre titlen på boka, Lev liv i en bedre pakt. Hvorfor kaller ikke du det Lev liv i den beste pakten? Det jo bedre å ha den beste. Og så tenkte jeg, ja, det jeg enig med deg, men dette her Bibelens språk. Den kaller det en bedre pakt, fordi den så ofte sammenligner med den gamle pakt. Og det jo det vi også vil gjøre i seminaret, så derfor så sa jeg nei, jeg vil ha Bibelens språk, en bedre pakt, på bedre løfte. Og hvor mye bedre det? Vel, hvis man leser, jeg bare innledningen nå, men hvis man leser i 2. Korinterbrev kapittel 3, så står det jo om den nye pakts tjeneste. Og jeg skal bare lese noen få vers der, men der står det fra vers 8 og 9 og 10, så står det, hvor sikre på herlighet skal ikke da åndens tjeneste være, eller den nye pakts tjeneste være. For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. For det som slik delvis ble herliggjort, den gamle pakt, den var herlig. Den var fra Gud. Flott. Det var Guds plan. Men det står for det som delvis blir herliggjort, har nå ingen herlighet sammenlignet med den herlighet som er så mye mer overveldende. Det er denne her bedre pakten. Og det er den vi vil leve i. Det er den vi vil tjene i. Og hvis jeg skal bruke et eksempel på det her, og da må jeg alltid konsentrere meg litt for å få det her riktig. Men du vet, i den gamle pakt, før korset, på den tiden, så kan man si at det var ganske mørkt. Og her ble da Israels folk valgt som et lys, og for å, på en måte, i den verdenen som var der. Og hvis man tenker på når det er mørkt, så kommer månen, fullmåne, spesielt når det er snø ute, og det skinner og det lyser. Det er flott. Det er viktig. Det kan hjelpe. Men så er det noe sånn med den månen, at den er avhengig av sola, den har ikke lys i seg selv. Så den kan på en måte bare lyse når det blir reflektert på den. Sånn? Så det bruker jeg bare nå som et på en måte bilde med det gamle pakt. Når da vi får den nye pakt, så blir det sammenlignet med sola som har lys i seg selv. Da snakker vi om mye rikere på herlighet. Og hva er det betyr? Jo, man kan si det enkelt sånn som det her. At den gamle pakt var ytre krav, mens den nye pakt er indre liv. Det har skjedd noe på innsiden. Og jeg sier det sånn som det her, at sola har kommet for å... Sola har flyttet på innsida. For det er jo Jesus som er sola. Det står at ferdighetens sol skal gå opp med legedom under en svinge. Så noen sier det sånn av og til at ja, se på han der, det er en stor... Jeg har bott i Afrika så mye, og der snakker man om a great man of God. Great, ah, oh, that's a great man of God. That's an even greater man of God. Store gudsmenn. Store gudskvinner. Og så kan vi av og til på en måte tenke sånn, ja, se der, det der er en sånn superkristen, og det der er en sånn supermann. Og... Men vet du hva? Jeg hørte en som sa det sånn, og det har jeg tatt til meg. Jeg synes det var så nydelig sagt, at det finnes ikke superstjerner i Guds rike. Det finnes bare én stjerne, og det er Jesus. Og han bor i oss alle. Og det er det budskapet. Han, stjernen, sola, har kommet og bor i oss alle. Så det er ikke ytre krav, men det er indre liv og indre forvandling. Derfor står det at den nye pakts herlighet er så mye, mye, mye større. Så det var bare introduksjon. Så skal vi ta oss og se på første punkt. Jeg skal ha to punkter i dag. Det første punktet, det kommer til å gå litt fort. Og det skal vi finne i, jeg skal lese skriftstedet først, og så skal jeg si hva titlen på første punkt er. Og så tror jeg, nå sa du det, og det er egentlig like greit for meg å si det ordentlig, sånn at, for jeg har opplevd at en del folk, de kommer etter møtet, og så spør ikke de noe i forhold til hva jeg sa, eller i forhold til innholdet, men de lurer på, hvor er du fra? Så da de søter i hele møtet og lurt på den dialekten der, den er litt blandet, litt Telemark og litt der og litt der. Så jeg tenker at jeg kan si, jeg heter Mari Felde, så jeg er fra Feldegårdene i Breim, altså i Birkjelo i Nordfjord, på Birkjelo i Nordfjord. Sogn og Fjordane heter det. Så ekte vestlending, men dialekten ble ødelagt når jeg, egentlig mest ødelagt når jeg bodde på Filippinene, fordi der var det en del norske barn som tydeligvis ikke helt forstod det her med nynorsk, og så ble det litt justert. Så det ble faktisk justert på Filippinene. Det er jo litt interessant. Men da vet dere det. Men det skriftstedet vi skal se på, som er i første punkt, er da i Hebreerbrevet 7, vers 22. Der står det. Hebreerbrevet 7:22, så står det: «Ifølge dette er Jesus blitt borgsmann for en bedre pakt.» Og dette ordet borgsmann, det er ikke det ordet jeg pleier å bruke i min daglige tale, men der står det en liten fotnote, og så står det her garantist. Ok, den forstår jeg. Han går god for, står det i fotnoten her. Men det som jeg vil si det er, for en lettelse det er, at det er ikke på, for eksempel meg som forkynner Guds ord, det er ikke på mine skuldre å være garantist for hverken evangeliet eller for denne nye og bedre pakten. Men det er Jesus selv som er garantisten. Så jeg skal få lov å formidle, få lov å undervise, men han er garantisten. Og det som er interessant, når man tenker på disse her paktene, jeg skal snakke mer om pakte i morgen. I dag, dere vil oppdage at det undervisningen som jeg har i dag er så på en måte enkel, men den er litt sånn svart-hvitt. Den blir veldig tydelig. Og i mitt liv så er det sånn at det, når det er svart-hvitt og veldig tydelig, da gjør det noe i mitt liv. Når det er gråzone, litt sånn usikkerhet, da gjør det noe negativt i mitt liv. Da mister man litt frimodigheten. Da kommer litt usikkerheten. Men når det blir tydelig, da skjer det noe med oss. Så derfor er mitt mål i dag at evangeliet skal bli så tydelig at det får virkelig gjøre noe i vårt liv. Så det er en enkel sannhet, men den kommer til å gå dypt i vår liv og tjeneste. Og i mitt liv også. Jeg hører på jeg også. Men når vi snakker om disse paktene, så er det sånn at hvis vi tenker at det her borte, så har vi da denne her pakten med Abraham. Så vi skal snakke mer om i morgen, hvordan det var løftes pakt, og det var jo til etten som var Jesus som skulle komme. Men når da denne pakten skulle opprettes, så er det sånn at de gjorde klar disse her to dyra, delte de sånn som de skulle, sånn at disse to paktspartnerene skulle bevege seg mellom dyra. Så det var et spesielt ritual de hadde. Og det var da Gud som skulle gjøre en pakt med Abraham. Men hva er det som skjer når det skulle, nå er det noen som smiler som allerede vet hva som kommer her. Hva er det som skjer når denne pakten, når alt er klart og selve pakten skal inngås? Jo, Gud får Abraham til å sove. Så Abraham sover når den pakten blir inngått. Med andre ord, det var ikke hans del. Hvem var det da som beveget? For det var fortsatt to element som beveget seg mellom disse dyra. Hva var det? Jo, det er da et bilde på Gud og Jesus. Allerede der forplikta Jesus seg, og det var til og med tidligere, på at han ville komme. Det var det hele pakten dreide seg om, løftes pakt. Om at gjennom etten, gjennom Kristus, skulle alle nasjoner bli velsignet. Men Abraham sov, det er det jeg vil frem til akkurat nå. Hva da med når den nye pakt skulle opprettes, da vi over på denne siden her? Jo, hva var disiplenes del i å opprette den pakta? Nei, du vet at noen av de var jo redde, noen av de forsvant bort, noen fornekta Jesus, og folk holdt seg litt på avstand fra korset. De hadde ingen del i å opprette den pakten. De hadde ingen del. Og hva med oss, som er 2000 år senere, hva er vår del? Nei, vi er jo 2000 år for sent ute, så vi har ingen del i det her. Hvorfor er det her viktig? Jo, for den nye pakt var opprettet mellom Gud Fader og Jesus. Hvorfor er det viktig? Fordi Gud Fader forandrer seg aldri. Jesus forandrer seg aldri. Og derfor står den pakta bunn, solid, fast, gyldig hele tiden. Men hva da med meg og deg? Jo, du vet, den gamle pakt, den var mellom Gud og Israels folk. Så Israels folk, de hadde sin del å gjøre. Og da ville Gud gjøre sin del. Problemet var at Gud var alltid trofast, men Israels folk, de var ikke trofaste, men det som var som en nydelig, at vi ser Guds langmodighet, saktmodighet, tålmodighet, kjærlighet og nåde, også i den gamle pakt. Han var så tålmodig. Han var så tålmodig, og han sendte profeter for å få dem tilbake igjen på spor når de gikk ut. Så Gud har alltid vært en nådefull Gud. Men så sa han veldig tydelig, jeg skal opprette en ny pakt. Det er det vi leser om her. I stedet for den andre. Og det står, den skal ikke være lik den gamle. Den skal være annerledes. Så til og med Israel har fått en ny pakt. Det er riktig. Det står at det, jeg skal gjøre, vi må nesten bare lese det her, så ser vi det. Det står i Hebreerbrevet 8, vers 8 og 9. For han klandrer dem når han sier til dem, se de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus som er Judas hus. Ikke som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i min pakt. Så dere ser, det er en ny pakt, og den er annerledes enn den gamle. Dette her vet vi, men vi skal få det dypt og solid ned i hjertet vårt. Så, hva da med oss? For jeg sier at vi har ingen del i å opprette denne pakten. Det tror jeg vi er enige i. Den er mellom Gud og Jesus. Men hva med oss? Hva er vår del? Jo, når vi tror på Jesus, så bare slide inn på engelsk, så bare på en måte glir vi, eller trår vi, rett inn i pakta i Kristus. På hans side i Kristus, der er vi rett inn og får alle fordelene. Men det er han som er garantisten. Det er han som er paktspartneren. Og vi i Kristus, og vi ser det uttrykket hele tiden i Bibelen, i Kristus har vi frelsen, helbredelsen, besignelsen og alt sammen. Wow, vi slide inn, pleier jeg å si på engelsk. Vi glir ikke inn, vi trer inn. Og så skal vi få lov å oppleve og erfare hva det betyr å leve i den pakten. Leve liv og tjeneste i den pakten. Så det er Jesu gjerning det dreier seg om i den nye pakten. Det er første punkt. Det andre punktet, det skal vi holde på resten av denne kvelden. Og det er at Jesus er grunnvollen, eller fundamentet for den bedre pakten. Hva betyr det? Hvis dere husker denne her, og det tror jeg dere gjør mange, denne her historien om, som Jesus fortalte denne lignelsen, om to hus. Og de husene så kanskje helt like ut. Samme antall vinduer og samme type dør, og kanskje til og med malt i samme farge, hvem vet. Så de tilsynelatende så helt like ut, men det dreide seg om de ville stå når stormen kom og utfordringene kom og presset kom, det var fundamentet de var bygd på. Og det er derfor jeg sier at dette seminaret her, det dreier seg om fundamentet. Hvilke fundament har vi bygd vårt liv, vårt tjeneste på? Og det er derfor jeg synes det er så godt å holde disse seminarer, for jeg minner jo meg selv også på disse sannhetene, og det gjør noe med meg også. Men dette fundamentet, og da sa han det, han brukte det eksempelet, å høre og gjøre. Ikke bare høre, men å høre og gjøre. Og jeg tenker at vi kan like godt også si det sånn, å høre og å holde fast på det vi hører. Sånn at det blir en del av det vi gjør. Det blir den måten vi lever på. Men hvis man ser det sånn, så var det den ene fundamentet var sann, det andre fundamentet var klippen. Hvem er klippen? Ikke hva er klippen, hvem er klippen? Jesus. Så de bygde på klippen Jesus. Og av og til når vi blander de to sammen, så blir det sann og klippe. Men det vi skal prøve å gjøre i dette seminaret, det er å skille det igjen. Der er sanden, der er klippen. Vi holder oss til klippen. Og da skal jeg illustrere det. Og når jeg illustrerer det her, så snakker jeg om den gamle pakt. oss som aldrig har varit under den gamla pakt, men vi tänker på samma måten. Så då hamnar vi egentligen där borte likaväl, även om det var ju judarna som fick den gamla pakt. Så det bägge grupperna snackar till. Så hvis vi nu går till ett väldigt känt vers i femte Mosebok 28. Väldigt känt femte Mosebok 28. Så står det här. Detta här är snack om välsignelsen. Det är mycket att säga om den gamla pakt, men akkurat det här syns jag illustrerar så gott det poäng jag vill ha fram, därför brukar jag detta här. Här står det. Om du nøye lyder Herren din Guds röst och tar dig vare så du håller alla hans bud som jag befaler dig idag, då skall det ske. Herren ska sätta dig högt över alla folkeslagene på jorden och alla disse välsignelserna skall komma över dig och nå dig. Viss lyder hele din Guds röst och så kommer alla välsignelserna på alla håll av liv och arbete och familj och hälsa och allt. Men ser det då detta här viss du. Så det blir som att bygga en grundval, ett fundament på mina gärningar. Så det är det mina gärningar, min livsstil, min iver, mina goda motiv, allt detta här. Så bygger då ett fundament, en man kan kalla det på något en plattform, alltså något som bara ökar och så när du kommer till ett visst nivå så stiller mig på toppen. Då ser det där. Så står jag på toppen av detta fundamentet. Och då ber jag på denna här måten. Far eller Gud, jag ber om att du välsignar mig på grund av mig själv. Och där är det någon som plejer att riste lite på huvudet för vi hör att ja det där är ju inte evangeliet. Men det som också är intressant med detta verset här, det är det att här står det att hvis man skulle bli välsignad så måste man vara helt lydig 100%. Och hvis inte kommer det ingen välsignelse. Men vi ofta tänker sånt som det här och sån har jag tänkt. Hvis min lydighet kan bara öka till ett visst nivå, så vill välsignelsen också öka till det nivået. Och hvis jag förbättrar mig ända mer, så vill Guds välsignelse upp på det nivået. Och av och till tänker vi sånt om tro också. Hvis bara min tro kan öka till det nivået, så kommer Guds välsignelse till det. Och så strever vi på. Men här står det att nej, det var bara helt perfekt. Vi skulle hålla alla buden. Och Gud visste ju att det kommer inte de till att klara. Folk hade synd i sitt liv. Så det betyder att när loven vart gett så vart offringen gett samtidigt. Det var ju ingen överraskelse för Gud det där. Så han hade ordningar med offer och det är därför det är så mycket fokus på offer i den gamla pakt. Och det offra är ju också där ett frampek på Jesus, väldigt väldigt viktigt. Men det blir som hur ska jag säga det? Hvis da jeg i dag stiller meg på denne plattformen, selv om jeg ikke er jøde, men jeg tenker at Gud vil velsigne meg på grunn av meg selv, hvor min iver og min, ja, jeg har prøvd å forbedre meg de siste to årene og sånn. Og så står man på denne plattformen. Så er det jo sånn at ingen av jødene klarte den gamle pakt, men heller ikke oss. Och leva perfekt. Så denna plattformen här eller fundament här vill alltid ha sprickor. Och då kom offringarna och täcka över det. Och visst du tänker sån oss idag då. Nu är det ingen betongvägg, är det någon betongvägg där? Ja. Visst man har en murvägg eller en betongvägg och så kommer en skicklig spräck i den väggen. Ah, det var synligt. Svart, det ser man helt tydligt. Jo, vad gör vi då? Jo, låt oss ta ett malingsspann och så bara maler vi över. Sprecken är där men ingen ser den kanske. Och så kan vi av och till føle det i livet vårt att där är någon sprecker. Där är någon ting som inte är helt grejt i mitt hjärta. Men låt mig bara putta ett smil på ansiktet och lite sminke på och hoppas att ingen ser det. Så kan man känna på så kan man själv känna på dessa spräckorna eller denna fördömelsen och så går man runt med det. Och så vet man ju att Gud ser allt. Så kanskje kan lure de andre, men Gud ser jo alt. Og så lever man denne fordømmelsen, eller usikkerheten, eller utryggheten, og noen er til og med ikke sikker på om de kommer til himmelen. Du vet, dette er ikke det livet Gud ville for oss. Så han sa, jeg skal lage en ny pakt, en bedre pakt, på bedre løfter. Og hva er det som skjer da? Jo, det er en annen person som bygger et fundament og en grunnvoll. Hvem er det? Jesus. Og det er basert på hans gjerning, på hans livsstil, på hans motiv, på hans iver. Og vi kan være enige at den plattformen har ingen sprekker. Den er perfekt. Og vet du hva som er evangeliet? Evangeliet er at jeg og du får lov å flytte. Vi tar, du vet når man flytter til et annet hus, så pakker man alle kofferter man har, og esker og alt mulig, så tar man med seg selv, kofferten, eskene, familien, barna, barneoppdragelsen, og jeg tror vi må huske å ta med tjenesten også. Absolutt alt tar vi med oss. Og så flytter vi over på denne plattformen her, kalt Jesus Kristus. Sett ned det vi har, pakka ut. Her har vi tenkt å leve resten av livet. Amen. Lev livet i den bedre pakten. Og hvordan ber vi her? Jo, da ber vi sånn som det her. Kjære far, jeg takker deg for at du har velsignet meg på grunn av Jesus. Men hva er det vi gjør? Jo, det er jo det at vi har begge disse paktene i Bibelen og også i evangeliene. Så vi tar gjerne og putter en fot på den gamle og en fot på den nye. Eller det vi kanskje gjør, det å ta en tredje, bygge en tredje plattform midt imellom. Som vi kaller mix. Da er det sanden og klippen som er sammen. Og hvordan ber jeg på den plattformen? Jo, da ber jeg sånn som det her. Kjære far, jeg ber om at du velsigner meg på grunn av Jesus, og bitte litt på grunn av meg selv. Jeg har prøvd mer nå. Jeg har gjort en del forandringer, og litt av nyttårsløft, og litt forskjellig. Nei, men på grunn av Jesus, og bitte litt på grunn av meg selv. Her kommer gråsonen. Fordi hvis det Jesus gjorde ikke var nok, hvor mye må vi legge til for at det skal være nok? Der kommer usikkerheten inn. Der kommer til og med tvilen inn, fordi at det blir fokus på oss. Og jeg har hørt folk som har sagt det på denne måten, at du trenger ikke å snakke om Jesus så masse, fordi han er grei. Han gjorde jo det han skulle, og det er bra, og så videre. Problemet er jo oss. Vi har ikke gjort vår del. Vi har ikke betalt prisen på vår side. Så derfor så må vi snakke masse om oss og fokusere på oss. Men vet du hva? Evangeliet er jo nettopp det Jesus har gjort. Så vi må få fokuset tilbake på det Jesus har gjort. Der er kraften til frelse, til helse, til helhet, til forandring og til trygghet. Selv når vi lever med noen sprekker, hvis du forstår hva jeg mener. Amen. Hvis det Jesus gjorde ikke var nok, hvor mye må vi legge til for at det skal være nok? Det er derfor det er, for meg også dette her er så viktig å minne meg selv på. Og i boka så er det skrevet en setning. Jeg tar den på engelsk først og så på norsk, sånn at vi får helheten i den. Men jeg sier det sånn som det her. Don't do the work of the gospel, but let the gospel do the work. På norsk. Ikke forsøk å gjøre evangeliet sin gjerning, men la evangeliet gjøre gjerningen. Da forstår jeg det. Det betyr ikke at vi ikke skal gå ut og dele evangeliet. Det er der vi ikke må misforstå hva det sier. Men det jeg sier at vi er ikke i stand til å forandre folk. Eller får vi si forandre oss selv på den måten. Men evangeliet er i stand til å skape forandring, både i oss og i andre. Så la ikke oss prøve å forandre oss eller andre, men la oss holde frem evangeliet, og så skal evangeliets kraft få gjøre sin
Og det skal vi gjøre disse fire undervisningssektionerne vi har sammen. Evangeliet skal få gjøre sin gjerning og sette oss fri. Og jammen, det skal vi få se at det blir mer frimodighet også. Så det står i Galaterbrevet, kapittel 1. For der er det sånn at det er denne mixen. De har det nye, men de vil også ha med seg det gamle. Og det står både i Galaterbrevet 1 og Galaterbrevet 3 at nei, den måten du begynte på, den måten skal du fortsette på. Og det står veldig tydelig i Galaterbrevet 1, så vi skal ta det der. I Galaterbrevet 1, vers 6 og 7, så står det her. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde til et annerledes evangelium, som slett ikke er et annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangeliet, eller forandre Kristi evangeliet. Så hvis jeg skal prøve å illustrere det her, så er det sånn at når man tar imot frelsen, hva kan vi gjøre for å bli frelst? Ingen gjerning vi kan gjøre for å bli frelst, men bare akseptere hans nåde, tro på hans nåde. Så vi ser hen til Guds nåde for frelse. Men så etter at vi er frelst, så tenker vi, nå kommer det jo an på oss også. Så da vender vi oss bort ifra Guds nåde. Når det gjelder forandring, og da kan man gjerne også si når det gjelder helliggjørelse, og ja, nei, da må vi fokusere på oss. Og når det gjelder mirakel, eller bønnesvar, eller velsignelser, eller til og med salvelse og tjeneste, nei, da er ikke det bare Guds nåde. Da må vi. Hva vender vi oss til når vi vender oss bort ifra Guds nåde? Hva vender vi oss til? Noen sa, ja, vi vender oss til fienden. Det gjør vi aldri. Han vil vi ikke vende oss til. Men hvem eller hva vender vi oss til? Jo, vi vender oss til oss selv. Har jeg gjort nok? Er jeg nok? Er jeg verdig? Har jeg bedt nok? Og så videre. Og når vi studerer oss selv, så er det alltid et eller annet vi mangler. Om ikke det er det ene, så er det det andre. Og ikke det er det, så er det det tredje. Så hvis vi studerer oss, så blir vi egentlig aldri ferdig. Vi skal forbedre det. Det er nesten som nordmenn, vet du, skal pusse opp huset sitt. De blir aldri ferdig. Når man har tatt hele runden, så begynner man om igjen. Og så. Nei, det er en annen sak. Men vet du hva? Frimodigheten og troen og tilliten, la meg bruke det ordet, tilliten til Gud, den blir på en måte gjenetablert i våre liv når vi slutter å se på oss selv, og vi vender blikket tilbake igjen på Guds nåde og på det Jesus Kristus har gjort for oss. Så derfor tenker jeg at det er min oppgave. Vi kan komme inn på et møte så fortvilet og så føle oss så lite verdig og som bare det. Men min oppgave er å hjelpe deg å få blikket tilbake igjen på Jesus. Og på den han er. Og på det han har gjort. Og også på den han er i oss. Så jeg skal gi et eksempel, praktisk eksempel på det her med Galaterbrevet 1. Denne her historien er en sann historie, men den er mange år tilbake igjen. Det er en pastor i Sør-Afrika. I dag er han en gammel mann. Jeg tror han lever fortsatt. Men på den tiden da var han en ung pastor. Helt ny startet ut. Og så møtte han en mann som var demonbesatt. Og da gjorde han sånn som man leser i Bibelen. Man sier i Jesu navn ut. Men så svarer denne demonen tilbake. Og så sier han, nei, for jeg er den type demon som ikke forsvinner uten bønn og faste, og du har ikke fasta, så jeg vil ikke forsvinne. Hva gjør man da? Adlyder man han? Nei, vet du hva? Hva er det som skjer her? Jo, det er han, og dette her er fienden. Dette her er et eksempel, men dette er hans strategi. Han vil få oss til å slutte å fokusere på Jesus og få blikket over på oss selv. Om vi er verdige eller ikke verdige. Men heldigvis, vet du, så hjalp den hellige ånd. Denne pastoren og den hellige ånd hjelper oss å minnes på sannheten. Så han svarte tilbake. Jo, jeg kan fasta. Nei, han sier, jo, jeg kan fasta fordi Jesus Kristus har fasta 40 dager og 40 netter. Og han bor i meg. Og i hans navn må du gå. Fordi, du skjønner, sånn kan jeg av og til tenke det, vet du. Men nå skal jeg si det på en sånn måte at vi alle hører at det er feil. Men av og til så kan vi nesten tenke sånn. Ja, nå skal jeg legge hendene på de syke. Basert på hvem jeg er, om jeg liksom har nok tro og er verdig og så videre. Og det blir som å be på denne måten. Legg hendene på de syke og ber. Bli helbredet i Mari Feldes navn. Basert på hvem Mari Felde er, og hva hun har gjort, og hva som er hennes titel, og så videre. Vet du hvor ingen blir helbredet da? Ingen. Men det er noe helt annet å kunne legge hendene på en syk i Jesu Kristi navn. Basert på hvem han er, og hva han har gjort. Og det er det han ber oss om å gjøre. Det er han som skal virke med. Det er han som skal gjøre mirakel. Det kan ikke vi gjøre. Men vi skal få lov å bare tenke at vi får lov å si i Jesu navn, ikke i vårt eget navn. Men hva er det? Jo, det er å flytte fra denne plattformen til den andre plattformen. Så det jeg sier, det er at vi skal flytte både fra den plattformen, men vi skal også flytte fra denne mix-fundamentet, grunnvollen. Og så skal vi få lov å putte begge beina våre på Jesu Kristus. Og der skal vi få lov å bo, og der skal vi få lov å virke, og der skal vi få lov å be, og der skal vi få lov å tilbe. Amen. Og det står i 1. Korinterbrev 3, egentlig akkurat det som jeg snakket om nå. 1. Korinterbrev 3. Vers 10 og 11. Så står det her. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkel må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus pluss oss. Nei. Det står, det er Jesus Kristus. Så egentlig så blir det litt feil nå, for jeg plasserte den her midt på. Men nå står egentlig til og med denne plattformen her, på den mix. Litt av det gamle, litt av det nye. Nei, denne her skulle jeg egentlig flytte over på denne siden her. Dere forstår bildet. For da blir det mye bedre for meg som en forkynner, men det blir også mye bedre for dere som hører på, at jeg holder meg her. Her. Ok. Vi går litt... Nå er jeg litt usikker på tida. Vi har faktisk bare 5 minutter igjen. Jeg skal ta litt til. Jeg skal ha noen få punkt her på slutten. Jeg skal hoppe over noe, det kan vi fylle inn en annen dag. Men i Hebreerbrevet 10, vers 14-20. Hebreerbrevet 10, 14-20, så står det jo om dette her, dette som Jesus har gjort. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er fordi vi står på denne plattformen. Vi står på Jesu gjerning, på Jesu offer. Og så står det videre om den nye pakten. Og så står det, og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Og så står det i vers 19, derfor, søsken, har vi frimodighet. Og der har jeg faktisk forandret Bibelen. Vet, man skal ikke legge noe til, men jeg har lagt til ett ord der. Det får dere vurdere om det er greit. Jeg har lagt til ordet stor. Jeg synes det er godt å tenke på. Her står det. Derfor
våre søsken har vi stor frimodighet til å gå like inn i helligdommen ved Jesu blod. Jeg mener, vi vet jo fra det gamle pakt, de hadde de ulike nivåer, og inni det aller, aller helligste, der var ikke det åpen aksess til alle. Det var bare noen helt spesielle superfolk, høyestepresten, som fikk lov å komme inn. Men her står det at vi alle får lov å komme like inn i helligdommen ved Jesu blod. Det må bety, og det står at han er blitt en ny og levende vei, det må bety at Jesu blod har renset oss skikkelig. Husk, det er ikke vi som skal rense oss, det er Jesu blod som gjør det. Så jeg tenker sånn som det her. Jeg vet ikke om dere har opplevd det her, at dere har kjøpt et hus som noen har bodd i fra før, eller en leilighet, eller leie en ny leilighet. Og så skal dere flytte inn, og de hadde jo lovt at de skulle gjøre rent, men de har ikke gjort rent. Så det første dere må gjøre når dere flytter inn, eller før dere flytter inn, det er å rengjøre hele huset. Og så flytter dere inn. Vet du hva? Gud rengjorde oss, deg og meg, før han flyttet inn. Der er det rent. Det var ikke vi som gjorde oss rene. Jesu blod, gitt en gang for alle, har gjort oss ren, sånn at han kan bo på innsiden av oss. Og det er ikke sånn at vi er urene igjen i morgen. Nei, Jesu blod varer lenger enn det. Amen. Og vet du hva? Det er så glad for at det står at vi har stor frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod, ikke ved vårt eget blod. Ved Jesu offer, ikke ved vårt eget offer. Ved Jesu rettferdighet, ikke ved vår egen rettferdighet. Amen. Ved Jesu hellighet, gitt oss som en gave, ikke ved vår egen selvproduserte hellighet. Det er ved Jesus, det er dette vi står på. Fra begynnelse til slutt. Og et av de versene som for meg er, det er, du vet, jeg holder seminarer rundt omkring, håper jeg si, i Norge, men mest i utlandet. Og når jeg kommer til dette verset her, og jeg vet at det kanskje folk ikke er vant med å høre sånn undervisning hver, håper jeg si, søndag, så kjenner jeg at dette verset her, tør jeg å si det sånn som det er? Eller skal vi holde litt tilbake? Eller skal vi rett og slett bare si det sånn som det er? Og det tenker jeg vi skal gjøre i dette seminaret også. Vi skal si det sånn som det er. Fordi evangeliet, sannheten, den setter oss virkelig fri. Hva er det står i Romerbrevet 5, vers 19? Det er et av mine favorittvers, og jeg har mange av de. Men dette her er et av de. Her står det i vers 19. For slik som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet. Hvem er det? Adam. På grunn av Adams ulydighet så ble vi alle fremstilt som syndere. Og så fortsetter det videre. Slik skal også de mange bli fremstilt som rettferdige ved den enes lydighet. Hvem er den ene? Jesus. Jeg er rettferdig på grunn av Jesu lydighet. Men her kommer mitt spørsmål til deg. Du trenger ikke å svare med en gang. Du kan lese verset to ganger til hvis du vil. Men mitt spørsmål er, hvor er vår egen lydighet nevnt i dette verset? Hvor er det nevnt? Det er ikke nevnt. Vi er ikke gjort for Gud på grunn av vår egen lydighet, men på grunn av Jesu lydighet. Amen. Men da er jo spørsmålet, ok, Mari, jeg tror jo på deg, fordi det står jo i Bibelen, og ikke bare her, men det er jo det bildet vi kan se når vi leser den nye pakt. Fordi den plattformen jeg snakker om på denne siden her, grunnvollen, det er selvrettferdighet. Basert på oss og vår lydighet. Men denne plattformen her, det er jo Guds rettferdighet gitt til oss som en gave. På grunn av Jesu lydighet. Det er jo Jesu rettferdighet gitt til oss som en gave. Men utfordringen vår,
Det at vi tar litt av selvrettferdighet og litt av Guds rettferdighet, og så ikke vi sikre på om vi verdige. Nei, vi må legge bort fokuset på selvrettferdighet. Selvrettferdighet ikke evangeliet. Selvrettferdighet grunnlaget for enhver religion. Enhver buddhism og hinduism og islam, og det selvrettferdighet ligger under, og vi må ikke gjøre kristendommen til en religion. For kristendommen jo håpet og løsningen og svaret på enhver religion. På enhver menneskes streven og søken etter å bli akseptert av Gud. Evangeliet jo svaret, så vi må ikke gjøre det inn til en religion. Det betyr evangeliet har ingenting med selvrettferdighet å gjøre. Oi, oi, oi. Det derfor jeg sier dette her går dypt. Fordi selvrettferdighetstanken, den sniker seg opp. Igjen og igjen og igjen sniker den seg frem. Og da må vi minne oss på evangeliets sannhet. Amen. Og det kunne jeg sagt mer om, men jeg vet det står heldigvis mye i boka om akkurat de tingene der. Men da vil jeg gå litt videre. Fordi, som jeg sa, det står tydelig i dette verset, men også i mange flere vers, at vi rettferdig gjort ved tro på Jesus. Og her står det på grunn av hans lydighet. Og da kan noen tenke sånn som det her. Ja, men Mari, det jo litt skummelt å si. Fordi det virker som da ikke det så viktig med vår egen lydighet. Så da kan vi jo på en måte bare gjøre litt synd og litt sånn her og der og pytt. Fordi det jo Jesu lydighet uansett. Nei, det sier ikke jeg. Lydighet viktig på den måten at Gud elsker oss, og han vil det beste for oss. Og synd kan ha sine egne konsekvenser, både for oss og for de rundt oss. Og han vil skape en forandring i vårt liv, og så videre. Så lydighet fortsatt nydelig, vakker, viktig, og så videre, og så videre. Men det må plasseres på riktig sted. Fordi hvis vi tenker sånn at vår lydighet på en måte det som gjør at vi frimodige innenfor Gud, da har jo det blitt fundamentet vi står på, og da ikke det lenger plattformen Jesus Kristus. Da det der, eller da det der. Så derfor så kan vi få lov å undervise med stor og tro, med stor frimodighet, at jeg velsignet på grunn av Jesus. Jeg elsket og akseptert og rettferdig på grunn av Jesus. Jeg kommer til himmelen på grunn av Jesus. Det jo det står i Kristus. Det også en måte å si det på, at jeg står på denne plattformen, dette fundamentet. Jeg står på Kristus, jeg i Kristus. Det holder hele veien til mål, til himmelen. Men det på en måte halve evangeliets budskap. Det betyr ikke at det mindre kraftig, men det betyr at det også noe mer. For det ikke bare sånn at vi står på Jesu fullbrakte verk. Men Jesus kommer og bor i oss. Det andre del av evangeliet. Og der begynner frykten å komme. Og der kommer lydigheten. Og der kommer forandringen. Og der kommer vår respons på det han har gjort. Men det er så viktig at ikke vi blander sammen. Så jeg vil ha to underpunkter, og så vi ferdige. Jeg vil ha to underpunkter i dette her Jesus fundamentet. Og det ene underpunktet vi må skille. Og om jeg kunne, håper å si, roper ut over ikke bare Norges land, men overalt. Vi må skille mellom grunnvollen og frukten. For hvis ikke, så mister vi frelsesvissheten. For vi tenker at ja, det det Jesus har gjort, pluss også at jeg må, ja, hva må jeg det jeg må? Jo, jeg må prøve å være helhjertet og gjøre så godt jeg kan, og bare prøve å holde meg nær Jesus, og hva det nå jeg vil si. Men hvis det basert på frukten, eller på nivået nærhet med Jesus, hvor går grensen på hva som godt nok? Det blir ingen visshet lenger. Og vi ender opp med bare, jeg får jo håpe at det går bra til slutt. Nei, det det som gjør at vi kan ha frelsesvisshet, er at det Jesus gjorde var nok. Og det holder hele veien. Om jeg så kommer til himmelen uten frukt, så holder det Jesus gjorde. Men så er jo andre del av budskapet, det er at Jesus har jo kommet og flyttet på innsiden. Altså, vi har fått et nytt liv. Det har skjedd en forandring på innsiden, og det skal vi snakke mer om i morgen. Det er den store tingen med den nye pakt som gjorde at den nye pakt var annerledes enn den gamle pakt. Det var nemlig at han ville gjøre noe på innsiden av oss. Og vi vet disse versene, Kolosserbrevet 1:27. Kristus i oss, håpet om herlighet. Kristus i oss, håpet om til og med forandring av vårt liv mens vi lever her på jorda. Kristus i oss. Og det står også i Galaterbrevet 4, vers, er det vers 20, eller hvor er det? Galaterbrevet 4, vers 19, så står det her. Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det betyr Kristi liv er allerede der. Det er allerede på innsida. Men det skal få lov å på en måte påvirke område etter område i livet vårt. Til og med få lov å dytte ut motløshet og forskjellige ting. Det skal få lov å påvirke vårt liv. Kristus skal bli formet i oss. Da snakker vi om frukt. Da snakker vi om forvandling. Da kan vi også snakke om gjerninger. Men vi må huske for eksempel når det gjelder bønn, når det gjelder lovsang. Jeg lovsynger ikke Gud for at himmelen skal åpne seg. Da blir jo det fundamentet der det er Jesus, Jesu blod, pluss min lovsang gjør at himmelen åpner seg. Kjære venner, da tror jeg vi må be lenge. Da tror jeg vi må prise Gud lenge. Nei. Himmelen er jo åpnet før vi begynner å lovsinge. Vi er velsignet før vi begynner å be. Sånn at det påvirker hvordan vi ber. Vi må ikke be på den plattformen. Vi må fortsatt være på denne plattformen når vi ber. Når vi priser Gud. Amen. Så jeg tror at det er utrolig viktig å skille mellom fundamentet og frukten. Ellers så blir mange doktriner påvirket av en sammenblanding. Og den siste tingen som er viktig å skille mellom, det er å skille mellom gave og belønning. Og det skal jeg ta helt til slutt, veldig fort. Jeg skal prøve å gjøre det fortere enn jeg noen gang har gjort før. Jeg har tre twist. Hvem har lyst på en twist? Se her, den var veldig rask. Er det noen flere som har lyst på en twist? Se her, vær så god, har jeg lov å kaste. Juhu. Og så Finn Arne, hadde du lyst på en? Kan du komme her, Finn Arne? Du skjønner, dette her er min siste twist, ok? Så Finn Arne, før enn du får den her nå, kunne du bare gå og takke de to som driver og styrer lyd? Det er jo så greit, de sitter bak bakerste benk, men de er så hyggelige og ordner lyden og så videre, så takker de opp i hendene, begge to. Og så er det en som har kommet inn og sitter også der bak bakerste benkkontet på, og sier, kan du ønske han ekstra velkommen? Bare si veldig, veldig velkommen. Sånn. Og så kommer du frem her. Nå har vi litt dårlig tid, fordi hadde vi hatt god tid, så tror jeg hadde bedt deg synge en sang også. Men jeg tror egentlig at denne mannen er så lydig, at han hadde kanskje gjort alt jeg hadde bedt han gjøre, hvis jeg hadde vært rimelig da. Så det er klart, du må jo få denne her. Vi er enige om det. Ok, tusen takk. Nå har vi sånn at, skal vi se, der sitter du, og der sitter du. Nå er det sånn at de fikk det samme, de fikk en twist begge to. Men egentlig er ikke de helt det samme, fordi han fikk en gave. Men han, fikk han egentlig en gave? Nei, vi kan kalle det en belønning eller lønn, det kjenner vi jo godt til i Norge. Og det som er interessant, det er det at han har egentlig grunn til å skryte av seg selv. Fordi han var jo lydig på alle ting. Og du vet at når folk er litt sånn desperate, så gjør de nesten hva som helst. Så jeg må jo være litt forsiktig. til å si at du må gjøre sånn og sånn, og til og med folk som betaler masse penger for å bli helbredet. Opps, opps, helbredes er jo gratis. Men når man er litt desperat, så gjør man hva som helst, som man ber en gjøre. Men utfordringen er det her, at fordi han gjorde alle disse tingene og fikk denne belønningen, så vil det påvirke hvordan han forteller. Han vil si sånn som det her. Se hva jeg fikk. Men du må ikke tro jeg fikk det sånn enkelt. Jeg måtte betale prisen. Du vet at jeg gikk bak der og hilste på de, og sprang over der, og gikk frem her og sang en sang. Og fordi jeg gjorde alt det her, så fikk jeg denne her velsignelsen. Og hvis du vil ha den samme velsignelsen, så må du gjøre det samme. Det kan være hans budskap, det kan være hans vitnesbyrd, utifra det han på en måte opplevde. Mens denne mannen som sitter der, han kan ikke skryte av seg selv. Han kan faktisk bare skryte av giveren og si, vet du hva? Giveren var så god at han ga meg denne gaven. Og jeg tror jammen det han er så god at han vil gi deg også en gave hvis du spør han. Og derfor skulle jeg akkurat nå hatt en tvist til alle. Det har jeg dessverre ikke, men det har vært riktig i dette bildet. Men hva hvis jeg etterpå, nå har han fått en gave, men hvis jeg etterpå sier, du, fordi du fikk den gaven fra meg, nå forventer jeg at du skal hjelpe. Kanskje du kunne vise meg rundt her i byen, og kanskje kjøre meg på Nordsia, Karmøy og litt forskjellig. Og hvis du ikke gjør det, da tar jeg tilbake igjen gaven du fikk. Var det virkelig en gave jeg ga? Nei, hva kaller vi det? Ja, krav, eller hva kaller vi det? På norsk har vi et veldig godt ord. Vi kaller det forskuddslønn. Det er nøyaktig samme prinsippet, det er bare at du får det på forskudd. Her er spørsmålet, er Guds velsignelser lønn, eller forskuddslønn, eller er det gave? Og her står det Romerbrevet 5:17, det står at når vi tar imot rettferdighetens gave og nådens overflod, så kommer det til å forandre vårt liv. Vi skal få leve og herske i livet. Jeg skal snakke litt mer om dette her også i morgen og på søndag. Men her er jo spørsmålet når det gjelder Guds rike, når det gjelder rettferdighet, når det gjelder velsignelser, når det gjelder bønnesvar, når det gjelder helbredelse, når det gjelder mirakler, når det gjelder kall og tjeneste og salvelse og alt. Er det belønning eller er det er noe å tenke på. Så, nei, men du skal få den tilbake. Det er jo akkurat det som skjer, vet du, at Gud har gitt det til oss, men så er ikke alltid vi tror vi faktisk har fått det. Eller vi synes ikke vi fortjente det. Men vi har fått det. Jeg tror vi slutter der. Men jeg har lyst som en avslutning nå, og oss høre om det kanskje er noen her i dag, som sier, vet du hva, jeg har lyst til å ta imot Jesus som min frelse. Jeg har trott at jeg skulle måtte gjøre meg fortjent. Og jeg har ikke visst om jeg har vært klar til å være en kristen enda, for jeg må jo rydde opp i livet først. Neida, vi får lov å komme over på et verk som er ferdig gjort, uten sprekker. Og der får vi lov å stå, og den frelsen får vi lov å ta imot. Og det holder hele veien til himmelen. Så hvis noen sier, skal vi bare ta igjen øynene akkurat nå, hvis noen her sier, du, jeg tenker at i dag så vil jeg stille meg der. Jeg vil ta imot frelsen, jeg vil ta imot det ferdige verket Jesus har gjort. Så kan du kanskje bare løfte hånda di der du sitter. Det er tid for å flytte. Vi får lov å flytte inn i Jesu fullførte verk. Det er det betyr å bli frelst. Kom hjem til Gud. Og en gang kom hjem til himmelen. Så hvis det er du, så kan du løfte hånda di forsiktig. Eller du kan komme og snakke med oss etterpå også. Men jeg tenker vi avslutter der. Jeg holdt på lenge. Men det var litt vanskelig å slutte når vi ikke var helt ferdige. Nå er vi ferdige.
Dere merker at hun er litt redd for å være for lang. Jeg husker nå din mann var med meg på møter, og så var det en som begynte å kikke på klokka. Og så sier han at det første Abraham forlot, det var Ur. Og det er jo, jeg vet ikke om han har fortalt deg det. Den, ja. Ja, veldig flott.
Veldig flott. Veldig flott. Tusen takk skal du ha. Hadde jeg hatt lys nå, så skulle jeg lese et vers. Det har vært veldig, og det kom til meg igjen. Det har kommet igjen i flere måneder. Det er fra Korinterbrev, 5. kapittel, og det siste verset. Han som ikke visste av synd, må høre godt etter, for det er helt fenomenalt, har han gjort til synd for oss, for at med han skal bli rettferdige for Gud. Altså det verk han gjorde er faktisk årsaken til at vi kan stå rettferdige for Gud. Nå helder han der. Og det er helt fantastisk, og det er så livsviktig. Og jeg tenkte på det, hvis du ser det her, så sliter vi akkurat etter at du er ikke god nok. At livet ditt blir rett og slett en trelldom av en annen verden, og det er det ikke meint. Å være en kristen er ingen prestasjon. Husk det, det er ingen prestasjon, det er gave som mottas. Og han Finn Arne sa det i dag, at når en baby er født, så har han et fullkomment liv, men du kan ikke sette han inn i en trailer og kjøre trailer. Det må en modningsprosess til. Og da må vi heller ikke glemme at livet vårt er, med Jesus er en modning. Det er steg for steg. Og så er det dette med Jesus. Det er som regel en død over seillivet, sier seier. At du ser mer og mer av det han har gjort. Så hvis vi skal ta med noen, så bare rekke opp i hånd. Det er samme hva det gjelder, så han vet hva saken er. Før vi går ned og rar oss mat. Vi takker deg, Jesus. Takk for dette fantastiske verket du har gjort. At vi får lov å stå ren og rettferdig i himmelverdig. Og så denne sannheten, Jesus, at det er like inn i helligdommen, like inn for Faderen, kan vi få lov å komme i ditt navn. Tusen takk skal du ha. Amen.
Snakk om to plattformer. Og det står i Efeserne 2. Ikke av dere selv på denne siden, men det er Guds gave. Bibelen kan si det veldig sterkt og konkret og klart. Så takk skal du ha.
Skal vi gå ned? Ja, nå skal vi synge bordverset. Kommer ned og så koser oss enda mer.